Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. 12 липня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с лидером громадянской кампании «Говори правду» поэтом и громадским деячем Владимиром Некляевым. Чи мае намер Некляевский президент? Какие мэты мае кампания «Говори правду»? На гэты ды іншыя пытанні отказал Владимир Некляев подчас онлайн-конференции на сайте «Белорусской свободы». Зараз слухайте отказы Владимира Некляева на пытанні удельников онлайн-конференции. Удельник нашей онлайн-конференции Анатоль Старков задае наступное пытанне. Паважаны спадар Некляю, калі вы читали артыкул Зенона Пазняка «Шануйте ж мову нашу беларускую», які быў друкаваны на сайте «Навіны Бівай», то, калі ласка, скажите правду. Ці там про кампанію «Гавары правду» сказана вся правда?
Артыкул Зенона Станіславовича не толькі чытаў, але адказываў аўтару. Далучаючыся да тых, хто сцвярджае, нібы грамадзянская кампанія «Гавары правду» мае нейкі подпольны, схаваны сэнс, некі антыбеларускія мэты, шаноны, Зяно Станіславович памыляецца. Разам з тымі, хто да яго далучаецца.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Алег з Менску задае пытанне. Спадар Некляеў, калі будзе вылучаны адзіны кандыдат?
У 30-е гады ў Расіі недзе ў Сібіры быў пісьменнік, які прадстаўляўся я кандыдат Нобелеўскай прэміі. Усе здзіўляліся: «Ух ты, пакажы медаль!» А ён у адказ: «Я ж не кажу, што я лаўрэат, я кандыдат». Олег, який адзіны кандыдат? Калі вы маеце на ўвазе кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкія выбары, дык ён будзе вылучацца пасля таго, як выбары будуць прызначаныя. Але іх жа можа і не быць. Нацыянальны сход, на які збяруцца найлепшыя прадстаўнікі народа, можа папрасіць правадыра выбары не праводзіць, на некі час адкласці, бо нешта ў Беларусі надзвычайнае, наўкол ворагі, і трэба гуртавацца, айчыну ратаваць, а не ў дэмакратыю гуляць. Ды і грошы няма. Былі, але Газпрам забраў. Так што пакуль я не надта нават разумею, хто і куды зараз вылучаецца.
Наступнае пытанне задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся Арол. Спадар Уладзімір, ці не сорамна вам за тое, што калісьці вы стаялі побач з Александрам Лукашэнкам і дапамагалі яму сваім аўтарытэтам?
Калі я ў нечым і дапамагаў яму, стараўся дапамагчы, дык гэта хіба ў тым, каб ён стаў беларусам. Вось на гэта я паклаў шмат высілкаў. Не надта, праўда, здолеў дапамагчы, на жаль.
Алесь цікавіцца. Спадар Владзімір, дзякую вам за вашу працу і актыўнасць. Бачу, што толькі ваша кампанія на сённяшні момант рэальна працуе. У мяне да вас наступнае пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што каманда Александра Мілінкевіча, мякка кажучы, скептычна ставіцца да вашай працы?
Нехта скептычна ставіцца да кампаніі «Гавары праўду», хтосьці да руху за свабоду, да БНФ, да БХД і гэтак далей, і гэтак далей. Мая прынцыповая пазіцыя, таму што я не ёсцька штатны апазіцыянер, я зусім нядаўна ў палітыцы, не ўмешвацца ў спрэчкі. Да ўсіх, хто аказвае хоць некі супраціў, я ўжо пра гэта казаў, рэжыму Лукашэнкі я адношуся з павагай, ніяк інакш, да кожнага з павагай.
Наступны шэраг пытанняў задае Раман Іосіфавіч з Мазыра. Паважаны спадар Некляеў, адкажыце, калі ласка, на пытанні. Чаму актывісты вашай кампаніі рускамоўныя і зневажліва ставяцца да роднай мовы? Ці лічыце вы маральным выкарыстоўваць імя Быкава ў сваіх палітычных мэтах? Ніхто ж вам не перашкаджаў пачаць збор подпісаў раней, напрыклад, на 85-гадовы юбілей пісьменніка. Ці вашы актывісты гатовы збіраць хоць за чорта, абы плацілі?
Кампанія «Гавары праўду» мае на мэце ахапіць усё грамадства, падкрэсліваю, якое яно ёсць, а не нейкія асобныя групы. Нават блізкія, скажам, мне. Таму натуральна, сярод актывістаў кампаніі ёсць людзі рускамоўныя. Але няма і не можа быць, бо гэта супярэчыла б мэце кампаніі, падкрэслена рускамоўных. Хоць я не выключаю, канешне, што ў нейкіх асабістых стасунках такое магло выявіцца. Бо перавага рускага над беларускім найперш у мове, закладзеная ў афіцыйнай прапагандзе, ў дзяржаўнай мане, якой і супрацьстаіць праўда. Сярод ініцыятараў кампаніі «Праўда», гэта што ўжо да другога пытання, трое літаратараў, апроч мяне Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, блізкія сябры Быкава. Ніхто з іх не папракнуў мяне ў тым, што я выкарыстоўваю імя Васіля Владзіміровича ў некіх амаральных мэтах. І з сям'і ягонай ніхто мяне не папракнуў. Ну, ніхто. Дык што мне? На каго мне глядзець? На тых выпадковых людзей, якія будуць ківаць мне пальцаў, ці на тых, хто мне блізкі, родны, дарагі? Хто побач са мной, хто мне дапамагае? Так што дазволю сабе лічыць амаральнымі дзеяннямі не тых людзей, якія збіралі подпісы, а тых, хто гэтыя подпісы нахабна, цынічна скраў.
Мікола з Менску питається: «А ці може той, хто розвалив союз письменників, одрадіць Беларусь?»
Не одразу можна зрозуміти, хто гэта ёсць той, які розвалив союз письменників. По питанні виглядає, што я. Але союз беларускіх письменників, калі мається на увазі наш, союз беларускіх письменників, а не правладная суполка Шаргінца, не развалены. За свою принципову національну позицію СПБ улады абрабаваны, выкинуты со свайго житла, з дому, але ён ёсць. І адстойвае тое, што лічыць наістотным для таго, каб жыла Беларусь, нацыянальную мову і культуру.
Працяг адказаў Уладзіміра Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў. Нагадаем, што 12 ліпеня на сайце беларускай свабоды свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэтам і грамадскім дзеячам Уладзіміром Некляевым. Слухайце працяг адказаў Уладзіміра Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Яшчэ адно вельмі агрэсіўнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Іван. Як вам роля вясельнага генерала ў незразумелай кампаніі? Ці падабаецца?
Ведаеце, мне неяк сказалі жартам, але ўсё ж сказалі, што я паўсюль хачу быць першым. Калі на вяселі, дык жаніхом, калі на пахаванне, дык нябожчыкам. Але што да кампаніі «Гавары праўду», дык я згодны быць не першым у ёй, абы быць у гэтай кампаніі з тымі людзьмі, з якімі я яе пачаў, якія штодня і штоночы займаюцца тым, што паставілі на мэце змяніць у нашай дзяржаве ману на праўду. Роля цікавая, калі ўжо некаму так хочацца, каб я выглядаў вясельным генералам, не кожнаму такая дастанецца. Але ўсё ж, шчыра сказаць, на душы неяк неспакойна, і калі вось спадар Іван ведае, хто ў незразумелай кампаніі насамрэч генерал, хай бы мне шапнуў на ўха, ну так бы мовіць, для спакою.
Наступнае пытанне задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся «Абсервер». Паважаны спадар Некляеў, неяк у інтэрв'ю «Дзеяслова» вы сказалі: «Зыходзячы з таго, што я быў адзіным, апроч Быкава, які ад цялякіх стасункаў з уладай адмаўляўся, літаратарам, якога насамрэч ва ўладзе слухалі і які мог рэальна на нешта ўплываць, прынамсі на прыняцце рашэнняў, якія тычыліся культуры, адукацыі. Пералічыце, калі ласка, на што вы рэальна ўплывалі, у чым вас ўлада паслухала? Ну, скажам, тры найважнейшыя пункты».
Відавочна адно. Штодня я прыходзіў у нейкія габінеты і даводзіў беларускім чыноўнікам, якія не надта хацелі быць беларусамі, што яны ўсё-ткі ёсць такімі, што яны тут нарадзіліся. І тут ім не толькі кіраваць, але тут ім і паміраць, і што памяць пра іх застанецца таксама на беларускай, а не на нейкай зямлі. І яна будзе такой, якой яны яе па сабе пакінуць. Што было зроблена? Мне зараз цяжка ўсё згадаць, але, да прыкладу, парламенцкія слуханні па пытаннях нацыянальнай мовы і культуры, беларуская прамова Александра Лукашэнкі, беларуская не толькі па мове, хачу падкрэсліць, а і па змесце, з якой ён выступіў на свяце незалежнасці Рэспублікі Беларусь. На жаль, яна была першая і адзіная. Спыненне выкладання гісторыі Беларусі па-руску. Хацелі што зрабіць? Хацелі ўсе падручнікі па беларускай гісторыі перакласці на рускую мову і толькі па іх выкладаць. І гэтак далей.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Дуб Гародня. Уладзімір Пракопавіч, наша грамадства, на шчасце, разнабаковая, але, напэўна, пакуль няма ідэі, якая б усіх аб'єднала. Ці здольная праўда стаць тут пэўным звяном, і ці будзеце вы прыхільнікам кожнага, хто гаворыць праўду?
Я распачаў кампанію «Гавары праўда» менавіта праз перакананне, што яна, найперш як маральная сіла, здольная нас аб'яднаць і ўзвысіць. не только об'єднати і узвисіть, а коли ти висока і коли ти не один, ти переможця.
Артем з Бересту питається, що для вас означає свобода, і як ви лічите, що означає свобода для громадянина Білорусі?
Коли без агульних слов про принципи і постулати свободи, яких наговорено немало, так сьогодні свобода для громадянина Білорусі – свободне громадство – раз, свободне СМІ – два і свободне вибори – три. Ось це складник усього того, що можна мати на увазі під словом «свобода».
Ігор з Могилєву цікавиться. Ви увесь час підкреслюєте, що ваш батько русский, а мати білоруська. Ким ви себе лішите, русским чи білорусом, і як ставитеся до Росії?
Я вже не однойчі признавався, казав, що я люблю Росію. Це серце, йому не загадаєш. Там корені моєго батька і моя кровна родня. Але я люблю не ту Росію, яка тягала на Червоній площі труни з муміями, відгорожувалася калючим дротом гулагу, вящаючи при гэтым об своїм сусветним месіянстві, яка послала в Білорусь моєго батьку, каб ён розкулачив моєго деда. Я люблю її іншу, таку, яка яна у Пушкіна, Гоголя, у Ясеніна, у дрижиках світання над речкою Умбой, у зеленім вєтрі над Приволжським степом. Шмат у чим, але ще більше люблю Білорусь. Тому що національність – це не тільки кров баті і матьки, це кров історії, культури, у якої ти народився. А народився я коля стіна Кревського замку, де була підписана ще у 1385 році перша Європейська унія. Тепер політика, чого, видать, від мене і чекають. Відносини з Росії – це не її жорсткий вибір поміж Москвою і Брюсселем. Це погляд у обидва боки. Це політика, яка сходить з балансу інтересів. Коли ми не можемо обійтися без російських енергоносьбітів, а Росія без білоруських транзитних шляхов, то це основа не для конфліктів, а для домовленостей. Для домовленостей двох суверенних держав, а не одної суверенної якби побольш, а другої поменш. Суверенітет – це перш за все відказні поводини, у тим ліку плата по рахунках. Твердое отстоивание своих интересов, але не в опошнюю чергу – компромиссы. Думаю, это пошли разуметь не только в Беларуси, але и в России, якой потребны не послухмянный, а предказальный партнер. Предказальный. Дякую вам за питание, за то, что были вы в эту годину со мной. Поспехов, правда, переможем.
Выслухали отказы лидера громадянской кампании «Говори правду» поэта и громадского деяча Владимира Некляева на пытании удельников онлайн-конференции. Нагадаем, она отбылась на сайте Белорусской свободы 12 липня. Сайт «Свобода» в интернете – свобода.орг.